Омар Хайямның өлеңдері мен ойларына шолып. Армысыздар ардақтағайын, бұл бағдарлама хәкім Омар Хайям Нишапуриді еске алып ұлықтауға арналған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Сөз майталмандары өнер сиқырын пайдаланып, сөздерге жан бітіріп, олардың болмысына өзгеріс енгізіп, оларға жаңа ғұмыр сыйлайды. Қарапайым қолданыста тек байланыс құралы болып табылатын сөздер Дарында қынның көркем өнер шеберханасында өнер құбылысына айналады. Сөйтіп оқырмандар мен тыңдармандардың жүрегіне терең бойлап, қозғау салады. Ақын тілдің көмегімен бір ойды бір санадан екінші санаға жеткізуді ғана қаламайды. Ортақ тілді пайдаланып, бірдей ойлауға ұмтылмайды. Оның қалауы тілеулестік. Иранның атақты ақыны әрі ойшылы Омар Хайям Нишапури Хиджри қамар жыл санағы бойынша 5-ші ғасырдың аяғы мен 6-шы ғасырдың басында сәйкесінше 11-12 ғасырларда өмір сүрген. Азда болса терең мағыналы өлеңдерімен жаһанға танылып, кітабы әлемнің барлық дерлік тілдеріне аударылды. Сондай-ақ ол алгебра, геометрия, астрономия сияқты ғылым салаларында ғұлама ғалым әрі танымал жазушы болып табылады. Хайям өз заманында математика мен астрономия бойынша білімділігімен танылған. Ол қайтыс болғаннан кейін жарияланған өлеңдер жинағы оның ғылыми өрісін кеңейтіп танымдығын арттыра түсті. Бүгінде Хайям батыс пен шығыста ғылыми дәрежесі тұрғысынан емес, әдеби мәртебесі мен мәңгілік рубайлары, яғни төрттағандарына байланысты танымал. Омар Хайямның рубайлар жинағы әлем әдебиетіндегі ең шағын өлеңдер жинағы болып табылады. Бірақ қалайша осы шағын кітап танымалдықтың шекарасынан асып түсіп, оның бәйіттер әлемнің ең алыс жерлерінде ауызға алынады. Шағын кітап бүкіл дүниеге таралатындай қандай философия мен алхимияға ие? Хайямның рубайларында сергелденге түскен кез келген жанға демеу боларлықтай қандай сыр жасырылған? Уильям Дюранттың айтуынша, философиядан басқа не нәрсе Хайям өлеңдеріне осынша ұлылық сыйлады? Парс әдебиеті тарихында өлеңдерін хикметке толтырып, поэзия мен философиядан сирек кездесетін таңғажайып қоспа жасаған ақындар көп. Бірақ олардың танымалдығы Хайямға жетпейді. Бұл ақын рубайларының нәзік тартымдылығына байланысты. Бұл нәзік тартылыс ағылшын ақыны Фицджеральдті баурап алып, оны 1859 жылы осы төрттағандарды аударуға ынталандырды. Осы аударма Хайям және оның ойларының әлемге танылуының бастамасы болды. 1859 жылдан 19 ғасырдың аяғына дейін Арберидің айтуынша Фицджеральд аударған Хайям рубайлары 25 рет басылып шықты. 1929 жылға дейін Хайям рубайлары ағылшын тілінде 410 реттен аса жарық көрді. Оның өлеңдері негізінде 700-ден аса кітап пен мақала, музыкалық және театралдық туындылар жарық көрді. Әрине, бұл статистиканың соңғы 10 жылдықтарда арта түскен айқын. Хайямның әлемге танымалдық деңгейін растағанда, Арберидің айтуынша, оның өлеңдерін аударған ағылшын ақыны мен суретшісі Фицджеральдті атау жеткілікті. Англия мен ақшта Хайям рубайларының аудармасы жоқ, бірде-бір үй мен студенттік кітап сөресі жоқ. Ағылшын сарбаздары 1-ші және 2-ші дүниежүзілік соғыстарда осы кітапты қойындарында сақтап жүрген деседі. Хайямның 40 рубайы мәтел ретінде цитаталар мен әндер, яғни композициялар сөздігінде тіркелген. Хайям парс әдебиетіндегі жұмбақ адамдардың бірі. Ғасырлар бойы ол туралы айтылып, пікірталас жүргізіліп келеді. Хайям діндар әрі сопы адам ба, әлде ләззат қуған ішімдікке құмар шариғатты жоққа шығаратын адам ба? Ақынға 200-ді болмыс істелетін пікір қайшылығы ақиқаттан бұрын бір қателіктен туындаған ағаттық. Шын мәнінде адамдар Хайямның рубайларын өздерінің бейімі тұрғысынан талдаған. сопылық сарынға бет бұрғандар ақынның өлеңдерін сопылықпен байланыстырып тәпсірлейді. Басқа бір топ ақын өлеңдерін одан дінсіз әрі ләззат құмар адам жасайтындай түсіндіреді. Ақынның өлеңдері оның өмірін көрсетпейтініне назар аудару керек. Басқа сөзбен айтқанда, ақын өлеңінің оның шынайы өміріне қатысы жоқ. Ақын өлеңі оның өмірін көрсетпейді, керісінше жасырады. Сондықтан өлеңнен ақынның қандай болғанын болжауға болмайды. Өлең ақынның оңаша қалған кездегі қиял күшінің жемісі. Хайям Құдайды тануға, оны іздеуге ұмтылған ақын. Сол себепті болмыс жайлы ойланып, әлем мен адамның жаратылуы және тағы басқа мәселелер туралы толғанған. Хайям өз ойларын баяндау үшін рубаи қалыбын таңдаған. Төрт тағанда сөйлеу мүмкіндігі аз. Ой тек төрт жолға сыйуы керек. Ақын алғашқы үш жолда төртіншіде айтылатын ойға тиімді жағдай жасайды. Осы шағын қалыппен аз мұрсатта ұзақта кең ойды жобалап, өзгелерге жеткізіп, оларға әсер ету, баяндауда сиқырлы күштің болуын қажет етеді. Хайям рубайларындағы сиқырлы сарын сөздерді тиімді таңдау, олардың бір-бірімен жақсы үндесуінен туындаған. Хайям рубайларындағы жағымды әуез, оның сөзінің өтімді болуында, ойды оқырманға жеткізуде аса әсерлі болған себептердің бірі екені сөзсіз. Хайям рубайларының айшықты ерекшеліктерінің бірі олардың өте қарапайым, басартық әрлеусіз жазылуында. Онда поэтикалық жасандылық жоқ, бірақ мұнымен бір мезгілде көркемдік пен мазмұн тұрғысынан өте жоғары. Хайям рубайларында мән мағына тұнып тұр. Ол бос сөйлеп мақтау мадақтауды көздемеді. Ол бар күшін ой мен мән мағына жеткізуге жұмсаған. Сол себепті рубайдың шағын қалыбын таңдаған. Хайям рубайларындағы мән мағынаның нақтылығы, нәзіктігі мен жаңашылдығы сондай, кез келген қиял мен жасандылықтан асып түседі. Хайямның өлеңі байсалды. Ол әзіл қалжыңмен араластырылмаған. Рубайларындағы басты сөздер мен мазмұндар белгілі. Бұлар өлеңді түсінуге көмектесетіні анық. Алайда мазмұндар құбылмалы болғандықтан әрқилы түсініледі. Әрбір адам оларды өзінің наным сеніміне қарай түсіндіреді. Өмір мен өлім Хайям философиясының негізгі әрі маңызды тақырыбы. Өлім Хайям өлеңдерінің көбіне көлеңке түсірген. Пьер Паскальда Хайям рубайларының француз тіліндегі аудармасына жазған алғы сөзінде өлімді Хайям рубайларының ішкі негізі әрі теңдессіз ойы деп атады. Бұл ойдың Хайям рубайларын жаулап алғаны сондай, тіпті адамдарға мүмкіндікті тиімді пайдалан деп кеңес беретін жерде де өлім жайлы ойдың басып тұратынын көруге болады. Алайда бұл өлімнен қорқу деген мағына бермейді. Өйткені психологиялық принциптер бойынша өлімнен қорқатын адам өлім жайлы осынша жиі айтуды қаламайды, керісінше шамасы келгенше бұл тақырыпты айналып өтіп естімеуге тырысады. Хайям рубайларының көбінде өмір мен өлім арпалысы көркем түрде әдемі сипатталған. Мұның бәрі ақынның болмыс құпиясы туралы ойларының әсерінен қалыптасқаны анық. Хайям өмір мен өлім арпалысын баяндау арқылы өмірдің әрбір сәтінің құндылығын еске салып, адамдарды уақытты тиімді пайдалануға шақырады. Хайям өз айналасына терең көзқараспен қараған. Құмыра, үйдің кірпіші, дала мен қирандылардан өлімнің қаһарлы қолын көріп отырған. Ол көмілген адамдардың өткені мен бүгінінің қандай болғаны, олардың өз бастауы мен соңынан хабарсыз болуы туралы ойланып, өзінің жанайқайы мен ескертулерін өлең қалыбында жеткізген. Ол өз өлеңінде осыдан бұрын тірі болған және махаббат сыйлаған, бірақ өлім оны жойып, құмырашылар оның топырағынан құмыра жасаған сүйіктісін еске алады. Мына құмыра мен сияқты ғашық жар еді. Бір сұлудың бұрымына байлаулы еді. Құмыраның мойнына асылған мына қолшық бір кездері ғашық жардың мойнын асылған қол еді. Хайям топырақ, шикі кірпіш пен құмыраны бір құнды да әдемі затқа балап, оқырманға одан әрі әсер етуді көздейді. Осылайша, өзі көздеген мән мағынаны әсерлірек әрі көркемірек жеткізеді. Хайям кейбір рубайларында өлім жайлы сөз етпейді, бірақ өмірдің өткінші екеніне тоқталады. осылайша өлімнің жақындап қалғанын еске салып, өмірдің әрбір сәтінің қадірін біліп, өлім жайлы ауыр ойдың жетегінде кетпеуге кеңес береді. 28-ші Ордебехешт Хәкім Омар Хайямды ұлықтау күні болатын.
که پنهان در تماشای باشه.
Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Өте толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
خوشم باش.